From the conference center at
the pusat persidangan di Medan Bait Salt Suci di Salt Lake City, kami membawa anda sesi keimamatan dalam persidangan umum tahunan bagi Gereja Yesus Kristus Orang Suci zaman akhir. Sesi ini dihantar kepada beribu-ribu tempat pertemuan melalui dunia. Musik untuk sesi ini akan diperuntukkan oleh choir keimamatan dari Institut Ogden Utah dan Logan Utah.
President
Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan memimpin sesi malam ini.
We welcome.
Kami ucap selamat datang, saudara, ke sesi imamat dalam Konferensi Umum Tahunan 181 bagi Gereja Yesus Kristus dari Orang Suci Zaman Akhir. Presiden Thomas S. Monson, yang mengetuai para konferensi ini, telah meminta saya memimpin sesi ini. Pertemuan ini sedang disiarkan oleh siaran satelit kepada pemegang imamat yang dikumpul di ramai tempat di seluruh dunia. Penyanyian ini akan diberikan oleh choir imamat dari Institut Ogden Utah dan Logan Utah di bawah arahan Gerald F. Simon, J. Niall Salmon, dan Almond T. Saunders dengan Andrew Unsworth memainkan organ. Choir akan membuka pertemuan ini dengan menyanyi See the Mighty Priesthood Gathered. Kemudian doa pembuka akan diberikan oleh Elder Rafael E. Pino dari Quorum 70.
Thank you.
Our Heavenly Father.
Bapa kami di syurga, pada permulaan sesi, kami bersyukur atas kesempatan kami ada untuk berkumpul di banyak tempat di seantero dunia. Kami mengekspresikan rasa syukur kerana Yesus Kristus, Putra-Mu. Kami berterima kasih kerana undangan untuk datang kepada-Nya. Kami bersyukur kepada-Mu kerana Injil yang dipulihkan dan Nabi yang hidup. Kami meminta Engkau untuk memberkati Nabi yang terkasihi, Presiden Thomas S. Monson, penasihatnya, dan Quorum ke-12 Rasul. Kami meminta supaya Roh Kudus membimbing kami selama pertemuan ini. Kami berdoa supaya kami dapat belajar dan memahami lebih banyak tentang asas-asas dan ajaran dan tujuan kami sebagai pemegang imamat. Tolong memberkati kami, Bapa, dan membantu kami supaya dan meningkat iman kita dan kesaksian kami. Kami mengucapkan doa ini dalam nama Yesus Kristus. Amin.
The choir will now favor us.
Choir kan. Sekarang menyanyi, Guide Me to Thee. Selepas choir telah menyanyi, Elder Neil L. Anderson dari Quorum ke-12 Rasul akan berucap kepada kami. Selepas itu, kami akan dengar daripada Elder Stephen E. Snow dari Presidensi Quorum 70. Dia akan diikuti oleh Saudara Larry M. Gibson, penasihat pertama dalam Presidensi Umum bagi Remaja Putra.
Guide me to thee. I speak tonight as
Saya berucap malam ini terutamanya kepada para pemegang imamat Tuhan yang berumur 12 hingga 25. Kami sering memikirkan kamu dan kami berdoa untuk kamu. Saya pernah bercerita tentang cucu saya yang berumur 4 tahun yang menolak adiknya. Selepas menenangkan hati anak yang menangis itu, istri saya, yaitu Kathy, berhadapan dengan anak itu dan bertanya, "Kenapa kamu mau menolak adik kamu?" Dia menjawab, "Mimi, saya minta maaf. Cincin CTR saya telah menghilang dan saya tidak dapat memilih yang benar." Kami tahu bahwa kamu betul-betul cuba untuk selalu memilih yang benar. Kami sangat menyayangi kamu. Adakah kamu pernah fikirkan kenapa kamu dihantar ke bumi tepat pada masa ini? Kamu bukan dilahir pada zaman Adam dan Hawa, atau semasa para Firaun memerintah Mesir, atau semasa dinasti Ming. Kamu telah datang ke bumi pada masa ini, 20 abad selepas kedatangan pertama Kristus. Imamat Tuhan telah dipulihkan ke bumi, dan Tuhan telah meletakkan tangannya untuk mempersiapkan dunia untuk kepulangannya. Inilah masa peluang yang besar dan tanggungjawab yang penting. Inilah masa kamu. Dengan baptisan kamu, kamu mengisytiharkan iman kamu dalam Yesus Kristus. Dengan pentahbisan kamu kepada imamat, bakat kamu dan kebolehan kamu yang rohani telah dipertingkatkan. Salah satu dari tanggungjawab kamu yang penting adalah untuk membantu dalam mempersiapkan dunia untuk kedatangan kedua Juru Selamat. Tuhan telah melantik seorang nabi, yaitu Presiden Monson, untuk mengarahkan pekerjaan imamatnya. Kepada kamu, Presiden Monson telah mengatakan, Tuhan memerlukan para misionari. Setiap pemuda yang layak dan yang dapat patut mempersiapkan diri untuk melayani misi. Pelayanan misioneri adalah tugas imamat, satu kewajiban yang Tuhan harapkan dari kamu, yang telah diberikan begitu banyak. Pelayanan misioneri memerlukan pengorbanan. Kamu pasti akan tinggalkan sesuatu bila kamu menjawab panggilan Nabi untuk melayani. Orang yang ikut sukan rugby mengetahui bahwa All Blacks New Zealand, satu nama yang diberi kerana warna pakaian seragama mereka, adalah pasukan rugby yang termasyhur. Untuk dipilih bermain dengan All Blacks di New Zealand, boleh dibandingkan dengan bermain untuk sepasukan football di Super Bowl atau sepasukan bola sepak di World Cup, atau mungkin basketball di BYU. Pada tahun 1961, pada umur 18 dan sudah memegang imamat Harun, Sydney Going mulai menjadi bintang dalam rugby New Zealand. Oleh kerana kebolehannya yang hebat, ramai orang fikir yang dia akan dipilih tahun berikutnya untuk pasukan rugby kebangsaan, yaitu All Blacks. Pada umur 19, pada masa yang terpenting dalam kerjayanya, Sid mengisytiharkan bahwa dia akan menangguhkan rugby untuk melayani misi. Beberapa orang panggil dia gila. Beberapa orang lain panggil dia bodoh. Mereka mengatakan bahwa peluangnya dalam rugby mungkin tidak akan ada lagi. Bagi Sid, apa yang dia tinggalkan tidak penting. Yang penting adalah kesempatan dan tanggungjawab yang diharapannya. Dia mempunyai tugas imamat untuk memberi 2 tahun dari kehidupannya untuk mengkhutbahkan kebenaran Tuhan Yesus Kristus dan Injilnya yang telah dipulihkan. Tidak ada apapun, bahkan kesempatan main di pasukan antara bangsa dengan segala sanjungannya yang akan dia terima dapat menghalang dia dari tugas itu. Dia dipanggil oleh Nabi Tuhan untuk melayani di Misi Kanada Bahagian Barat. 48 tahun yang lalu dari bulan ini, Elder Sydney Going yang berumur 19 pergi dari New Zealand untuk melayani sebagai misionari untuk Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Sid bercerita kepada saya tentang misinya. Pada waktu malam, dia dan rakannya mau pulang ke apartmen mereka. Mereka memilih untuk berjumpa dengan satu keluarga lagi. Bapa keluarga itu membiarkan mereka masuk. Elder Going dan rakannya bersaksi akan Juru Selamat. Keluarga itu menerima sebuah kitab Mormon. Bapa keluarga itu membaca sepanjang malam. Dan semasa minggu yang berikutnya, dia membaca habis kitab Mormon, ajaran dan perjanjian, dan mutiara yang sangat berharga. Beberapa minggu kemudian, keluarga itu dibaptiskan. Bila ditanya, pergi misi dan tidak mengambil posisi di pasukan All Blacks New Zealand, Sid menjawab, berkat yang datang dari membawa orang lain ke dalam Injil adalah jauh lebih penting daripada apapun yang kamu korbankan. Mungkin kamu mau tahu apa yang terjadi kepada Sid Goings lepas misinya. Yang terpenting, perkawinan abadi kepada sayangnya Colleen, 5 anak yang baik dan 1 generasi cucu-cucu. Dia telah menjalani kehidupannya mempercayai bapanya di syurga, mengikuti perintah-perintah dan melayani orang lain. Dan rugby? Setelah misinya, Sid Goings menjadi salah satu dari halfbacks yang paling hebat dalam sejarah All Blacks dan bermain selama 11 tahun dan melayani sebagai kapten pasukan. Berapa mahir pemain Sid Goings? Dia begitu hebat sehingga jadual latihan dan perlawanan ditukar kerana dia tidak mau bermain pada hari Ahad. Sid begitu hebat sehingga Ratu England mengenali sumbangannya kepada sukan rugby. Dia begitu hebat sehingga sebuah buku ditulis tentang dia bernama Super Sid. Apa yang akan terjadi kalau sanjungan itu tidak datang kepada Sid setelah misinya? Salah satu dari keajaiban yang hebat dalam pelayanan misionari adalah bahwa Sid Goings dan beribu-ribu orang seperti dia tidak pernah bertanya, apa yang akan saya dapat dari misi saya? Tetapi mereka bertanya, apa yang dapat saya berikan? Misi kamu akan menjadi peluang yang suci untuk membawa orang lain kepada Kristus dan membantu dalam mempersiapkan untuk kedatangan kedua Juruselamat. Tuhan telah bercakap tentang persiapan yang perlu untuk kedatangannya yang kedua. Kepada Enoch, dia mengisytiharkan, perbuatan benar akan aku kirimkan dari syurga, dan kebenaran akan aku kirimkan dari bumi, dan perbuatan benar serta kebenaran akan aku biarkan melanda bumi bagaikan banjir, untuk mengumpulkan orang pilihanku dari keempat penjuru bumi. Nabi Daniel bernubuat bahwa pada zaman akhir, Injil akan bergolek dengan maju ke seluruh bumi, bagaikan sebuah batu yang jatuhnya sendiri dari gunung tanpa tangan. Nefi bercakap tentang gereja zaman akhir sebagai yang jumlahnya tidak besar, tetapi yang ada di seluruh permukaan bumi. Tuhan mengisytiharkan pada dispensasi ini, kamu dipanggil untuk melaksanakan pengumpulkan umat pilihanku. Saudara-saudara saya yang muda, misi kamu merupakan peluang dan tanggung jawab yang besar. Sangat penting dalam pengumpulkan yang dijanjikan ini dan berkaitan dengan destinasi abadi kamu. Sejak masa awal pemulihan, para penguasa umum telah sangat serius dalam tugas mereka untuk mengkutbahkan Injil. Pada tahun 1837, hanya 7 tahun selepas pendirian gereja, pada masa kemiskinan dan penindasan, para misionari dihantar untuk mengkutbahkan Injil di England. Dalam beberapa tahun yang berikutnya, para misionari berkhutbah di banyak tempat seperti Austria, French Polynesia, India, Barbados, Chile, dan China. Tuhan telah memberkati pekerjaannya, dan gereja sedang didirikan di seluruh dunia. Sesi konferensi ini sedang diterjemahkan ke dalam 93 bahasa. Kami bersyukur atas 52,225 misionari penuh masa yang melayani di lebih daripada 150 negara. Matahari tidak pernah terbenam pada para misionari yang soleh yang bersaksi akan Juruselamat. Fikirkanlah kuasa rohani 52,000 misionari yang dianugerahi dengan roh Tuhan, yang mengisytiharkan dengan berani bahwa tidak ada nama lain ataupun jalan lain ataupun cara lain yang diberikan dengan mana keselamatan dapat datang, hanya di dalam dan melalui nama Kristus. Kami meluahkan penghargaan kepada beribu-ribu misionari yang sudah pulang, yang telah memberikan dan yang terus melakukan sedaya upaya mereka sekarang. Dunia sedang dipersiapkan untuk kedatangan kedua Juruselamat, terutamanya kerana pekerjaan Tuhan melalui para misionarinya. Pelayanan misionari adalah pekerjaan rohani. Kelayakan dan persiapan adalah sangat penting. Presiden Monson telah mengatakan, remaja putra, saya menasihati kamu untuk mempersiapkan diri untuk pelayanan sebagai seorang misionari. Pastikanlah agar dirimu suci dan layak untuk mewakili Tuhan. Pada masa sebelum misi kamu, ingatlah tugas yang suci yang di hadapan kamu. Tindakan kamu sebelum misi kamu akan mempengaruhi kuasa imamat yang kamu bawa dengan kamu ke dalam misi. Persiapkanlah dirimu dengan baik. Presiden Monson bercakap tentang setiap pemuda yang layak, yang dapat, yang mempersiapkan diri untuk melayani misi. Kadang-kadang seseorang mungkin tidak dapat melayani. Kamu akan tahu kebolehan kamu untuk melayani ketika kamu bercakap dengan ibu bapa dan uskup kamu. Kalau ini adalah situasi kamu, tolong jangan rasa kurang penting dalam tugas yang mulia yang di hadapan kamu. Tuhan adalah sangat murah hati kepada orang yang menyayanginya, dan Dia akan membuka pintu-pintu yang lain untuk kamu. Ada beberapa orang yang mungkin berpikir bahwa mereka terlalu tua untuk melayani. Kawan saya dari negara China menjumpai gereja di Kamboja sewaktu dia berumur 20-an. Dia tanya dirinya sendiri kalau dia patut melayani misi. Setelah berdoa dan bercakap dengan uskupnya, dia dipanggil dan melayani dengan sungguh di kota New York. Jika kamu bimbang kerana umur kamu, berdoalah dan bercakap dengan uskup kamu. Dia akan memimpin kamu. 50% dari semua misionari melayani di negara mereka sendiri. Itu memang sesuai. Tuhan telah berjanji bahwa setiap orang akan mendengar kegenapan Injil dalam logatnya masing-masing dan dalam bahasanya sendiri. Kamu akan dipanggil oleh nubuat dan melayani di mana kamu paling diperlukan. Saya menikmati berjumpa para misionari di banyak tempat di dunia. Kebelakangan ini semasa melawat misi Australia, Sydney. Kamu tahu siapa yang saya jumpa? Elder Sydney Going, bintang rugby New Zealand itu. Sekarang berumur 67, dia sekali lagi menjadi misionari. Tetapi kali ini dengan rakan pilihannya, Sister Colleen Going. Dia memberitahu saya tentang sebuah keluarga yang mereka dapat mengajar. Ibu bapa keluarga itu sudah menjadi ahli, tetapi telah kurang aktif dalam gereja bertahun-tahun lamanya. Elder dan Sister Going, tolong memperbarui iman keluarga itu. Elder Going memberitahu saya tentang kuasa yang dia rasa ketika berdiri dekat kolam baptisan di sebelah bapa keluarga itu. Ketika anaknya lelaki yang sulung, yang sekarang memegang imamat, membaptiskan adik lelakinya dan adiknya perempuan. Dia mengungkapkan kebahagiaan menyaksikan sebuah keluarga yang bersepadu dalam mengejar kehidupan abadi bersama-sama. Presidensi utama telah mengatakan kepada kamu, kamu merupakan roh pilihan yang telah datang tepat pada masa ini, bila tanggungjawab dan peluang dan juga godaan adalah yang terbesar. Kami berdoa untuk setiap kamu, agar kamu dapat melakukan pekerjaan yang besar yang diharapkan kamu, agar kamu akan layak dan rela untuk mengambil tanggung jawab mendirikan kerajaan Tuhan dan mempersiapkan dunia untuk kedatangan kedua Juru Selamat. Saya menyayangi lukisan Harry Anderson tentang kedatangan kedua Juru Selamat. Lukisan itu memperingatkan saya bahwa dia akan datang dalam keagungan dan kuasa. Peristiwa-peristiwa yang menakjubkan akan terjadi di bumi dan di langit. Orang yang menunggu kedatangan Juru Selamat akan mencari dia, dan dia telah berjanji, saya akan datang. Orang soleh akan melihat dia dalam awan syurga dengan para malaikat suci, berhias dengan kuasa dan kemuliaan agung. Seorang malaikat akan membunyikan trompetnya, dan orang-orang suci dari keempat penjuru bumi akan diangkat untuk menemuinya. Orang yang telah tidur, berarti orang suci yang layak yang sudah mati, akan juga datang untuk menemuinya. Ayat suci itu berkata, Tuhan akan menjejakkan kakinya di atas gunung, dan dia akan mengeluarkan suaranya, dan segenap ujung bumi akan mendengarnya. Saudara-saudara saya dalam imamat, saya bersaksi akan keagungan, tetapi yang terpenting akan kepastian peristiwa yang mengagungkan ini. Dudu selamat hidup. Dia akan kembali ke bumi. Dan apakah di dunia ini atau di dunia akhirat, kamu dan saya akan sangat berbahagia dalam kedatangannya dan berterima kasih kepada Tuhan kerana menghantar kita ke bumi pada masa ini untuk memenuhi tugas kita yang suci, untuk membantu dalam mempersiapkan dunia untuk kepulangannya. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Keluarga kami dibesar di kawasan gurun di Utah Selatan. Hujan jarang turun dan harapan melimpah-limpah bahwa akan ada cukup lembapan untuk musim panas yang datang. Masa itu, sama seperti sekarang, kami berharap supaya hujan turun, kami berdoa supaya ia turun, dan kami pun berpuasa supaya hujan turun. Diceritakan di sana tentang seorang datuk yang membawa cucunya yang berumur 5 tahun untuk berjalan-jalan di bandar. Akhirnya, mereka berada di sebuah kedai runci kecil di jalan utama, di mana mereka berhenti untuk minum. Sebuah kereta dari luar negeri mendekat dan pemandunya menghampiri datuk itu yang orang lama di kampung tersebut. Dengan menuding ke segumpul awan di langit, si orang asing bertanya, "Adakah kamu fikir hujan akan turun?" "Saya memang berharap begitu," membalas si tua. "Kalau bukan kerana saya menyukainya, demi kepentingan anak ini, saya sudah melihat hujan turun." Harapan ialah emosi yang memperkayakan hidup harian kita. Ia didefinisi sebagai perasaan bahwa kejadian-kejadian ini akan berakhir dengan sebaiknya. Apabila kita hidup dengan harapan kita, kita melihat kehadapan dengan keinginan dan keyakinan yang wajar. Dengan demikian, harapan membawa pengaruh yang menenangkan ke dalam hidup kita ketika kita menghadapi kejadian masa depan dengan yakin. Kadang-kadang kita berharap akan hal-hal yang kita tidak dapat mengawal. Kita berharap supaya cuaca baik. Kita berharap supaya musim bunga tiba awal. Kita juga berharap supaya pasukan kegemaran kita menang Piala Dunia, kejohanan bola, atau kejuaraan baseball. Harapan yang begitu menjadikan hidup kita menarik, sering mendatangkan tindakan dan aneh yang aneh dan bahkan tahayul. Misalnya, bapa mertua saya adalah seorang peminat baseball. Tetapi dia yakin bahwa jika dia tidak masuk tonton pasukan kegemarannya, mereka lebih besar kemungkinan menang. Apabila saya berumur 12, saya berkeras memakai pasangan sarung kaki yang sama. Walaupun tidak dibasuh ke setiap pertandingan baseball budak dengan harapan bahwa ia akan mendatangkan kemenangan, ibu saya memaksa saya simpannya di luar rumah. Pada masa lain, harapan kita mendatangkan impian dan dapat mengilhami kita sehingga kita bertindak. Jika kita ada harapan untuk berjaya di sekolah, harapan itu dapat dicapai dengan menelahkan pelajaran dan berkorban. Jika kita berharap untuk main di pasukan yang menang, harapan itu mendatangkan ketekalan dalam latihan, dedikasi, kerja berkumpulan, dan akhirnya kejayaan. Roger Bannister ialah seorang pelajar dengan hasrat menjadi doktor yang berharapan tinggi. Dia ingin menjadi orang pertama lari sebatu dalam masa kurang dari 4 minit. Selama banyak awal dari abad ke-20, pembina acara balapan telah dengan sungguh-sungguh menunggu harinya apabila cabaran 4 minit itu dapat dipecahkan. Bertahun-tahun lama, pelari yang luar biasa telah menghampiri rekor itu, tetapi cabaran itu masih belum dicapai. Bannister mendedikasikan dirinya dalam jadwal latihan yang hebat dengan harapan untuk mencapai idaman itu, yaitu membuat rekor dunia baru. Orang dalam komuniti sukan yang mulai ragu sama ada cabaran 4 minit itu tercapai. Pakar telah berhipotesis bahwa tubuh manusia tidak mungkin lari begitu cepat untuk jarak yang begitu jauh. Pada hari mendung, 6 Mei 1954, harapan Roger Bannister direalisasikan. Dia melepas garis pertama dalam 3 menit 59.4 dan membuat rekor dunia baru. Harapan dia untuk mencapai cabaran 4 minit itu menjadi impian yang dia capai melalui latihan, kerajinan, dan dedikasi. Harapan dapat mengilhami impian dan mendorong kita untuk mencapai impian itu. Walaupun begitu, harapan sendiri tidak menyebabkan kita berjaya. Banyak harapan yang berhormat telah gagal, nahas kapal di terumbu baik niat dan kemalasan. Sebagai ibu bapa, harapan kita yang terdalam berpusat dengan anak-anak kita. Kita berharap supaya mereka membesar untuk menjalankan kehidupan yang bertanggungjawab dan soleh. Harapan yang demikian dapat dengan senang dihancurkan jika kita tidak bertindak sebagai teladan yang baik. Harapan sendiri tidak bermaksud anak-anak kita akan membesar dalam kesolehan. Kita mesti menghabiskan masa dengan mereka dalam malam keluarga dan kegiatan yang penuh maksud. Kita mesti ajarkan mereka supaya berdoa dan membaca dengan mereka dari kitab suci dan ajar mereka asas penting dari Injil. Hanya setelah itu, idaman kita dapat dicapai. Kita tidak pernah dapat biarkan harapan diganti dengan rasa putus asa. Rasul Paulus berkata, membajak tanah dengan harapan. Amalan menjalankan hidup dengan harapan memperkayakan hidup kita dan membantu kita menghadapi masa depan. Apakah kita membajak ladang untuk disemai atau menempuhi cabaran hidup, sangat penting bahwa kita sebagai orang suci zaman akhir ada harapan. Menurut Injil Yesus Kristus, harapan ialah keinginan pengikutnya untuk memperoleh keselamatan abadi melalui korban tebusan. Inilah harapan yang kita semua mesti punyai. Ia yang membezakan kita dari sisa dunia. Petrus memperingatkan pengikut awal Kristus, hendaklah anda sentiasa bersedia memberikan jawaban kepada sesiapa saja yang meminta anda menjelaskan harapan yang anda miliki. Harapan kita pada korban tebusan memberi kuasa kepada kita dengan sudut pandangan kekal. Perspektif yang begitu membiarkan kita melihat dengan lebih luas daripada perkara kini dan melihat keperjanjian kekekalan. Kita tidak perlu tersangkut dalam batasan sempit dari jangkaan masyarakat yang mudah berubah. Kita bebas untuk menanti kemuliaan celestial, dimateraikan kepada keluarga dan orang yang kita kasihi. Dalam Injil, harapan selalunya berkaitan dengan iman dan kasih yang murni. Presiden Dieter F. Uchtdorf mengajarkan, harapan merupakan satu kika dari kerusi berkaki tiga, yang kaki lain itu iman dan harapan yang memantapkan kehidupan kita, sedangkan mereka susah itu. Dalam pasal terakhir kita Mormon, Moroni menulis, kerananya, mestilah ada iman, dan jika mesti ada iman, mestilah juga ada harapan, dan juga mesti ada harapan, mestilah ada kasih amal juga. Dan kecuali anda memiliki kasih amal, anda sekali-kali tidak dapat diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan, tidak juga dapat anda diselamatkan di dalam kerajaan Tuhan jika anda tidak memiliki iman, juga tidak kalau tidak memiliki harapan. Elder Russell M. Nelson ajar, iman berakar dalam Yesus Kristus, harapan memusat dalam korban tebusan, kasih yang murni nyata dalam kasih Kristus yang murni. Tiga sifat ini berjalin seperti lembar dalam kabel dan tidak semestinya dibezakan dengan tepat. Bersama-sama, sifat ini menjadi tali penambat kita dengan kerajaan celestial. Apabila Nefi bernubuat tentang Yesus Kristus pada hujung catatannya, dia menulis, kerananya, anda mesti maju terus dengan ketabahan dalam Kristus, memiliki kecemerlangan harapan yang sempurna, dan kasih bagi Tuhan dan semua orang. Kecemerlangan harapan ini yang Nefi ajarkan, ialah harapan dalam korban tebusan, keselamatan kekal, yang dimungkinkan oleh pengorbanan Juru Selamat. Harapan ini telah menolong lelaki dan wanita dalam masa lampau maupun kini melakukan perkara yang luar biasa. Rasul-rasul zaman kuno mengembara dunia dan bersaksi akan dia dan juga meninggal dalam pelayanannya. Dalam dispensasi ini, ahli awal gereja tinggalkan rumah mereka dengan hati penuh harapan dan iman semasa mereka mengharungi dataran besar Amerika sehingga sampai di lembah Salt Lake. Dalam 1851, Mary Murdoch masuk gereja di Scotland sebagai balut pada umur 67. Walaupun dia berperakuan kecil, 4 kaki, 7 inci tinggi dan baru 90 pound, dia melahirkan 8 anak, 6 darinya yang hidup sehingga matang. Karena dia ada perakuan yang kecil, anak-anak dan cucu-cucunya gelar dia Nenek Kenit. Anak dia, John Murdoch, dan istrinya juga masuk gereja dan berangkat ke Utah dengan kedua anak mereka yang masih kecil dalam 1852. Walaupun keluarganya bersusah, 4 tahun nanti, John mengirim ibunya Wang yang perlu supaya dia dapat bertemu keluarganya di kota Salt Lake. Dengan harapan yang jauh lebih besar daripada perakawannya, Mary memulakan perjalanannya barat ke Utah yang penuh susah payah pada umur 73. Setelah mengharungi lautan Atlantik yang selamat, dia akhirnya menyertai pasukan kereta sorong Martin yang malang. Pada 28 bulan Julai, peneroka kereta sorong ini memulakan perjalanan mereka ke Amerika Barat. Penderitaan pasukan ini diketahui ramai. Dari 575 ahli pasukan, 1/4 mati sebelum sampai di Utah. Lebih ramai akan mati kalau-kalau Presiden Brigham yang tidak mengutus wagon perbekalan untuk mencari orang suci itu yang terkepung dan terlantar di salji. Mary Murdoch mati pada 2 bulan Oktober 1856 dekat Chimney Rock, Nebraska. Dia mati akibat kelesuan dan kesusahan yang ditemui oleh peneroka orang suci. Ketika dia baring setengah mati, kerana kesusahan fisikalnya, matinya badannya. Ketika dia baring setengah mati, dia terfikir akan keluarganya di Utah. Kata yang terakhir yang diucapkan peneroka yang setia ini, memberitahu John bahwa saya mati dengan mukaku berhadapan Sion. Mary Murdoch mencontohi harapan dan iman yang ditunjukkan oleh ramai dari peneroka awal dengan berani yang berjalan ke barat. Perjalanan rohani hari ini tidak menuntut kurang harapan atau iman daripada yang diberikan oleh peneroka-peneroka awal. Cabaran kita mungkin berbeza, tetapi perjuangan kita sehebat. Doa saya adalah bahwa harapan akan mendatangkan kepenuhan impian kita yang soleh. Saya dengan khusus berdoa supaya harapan kita dalam korban tebusan akan memperkuat iman kita dan memurnikan kasih kita dan memberi kita sudut pandangan kekal untuk hidup pada masa depan. Semoga kita mempunyai kecemerlangan harapan. Saya doakan dalam nama Yesus Kristus. Amin.
One of my sons,
satu anak lelaki saya berumur 12 memutus menternak arnab. Dia membangun sangkar dan mendapatkan seekor arnab jantan dan 2 ekor betina daripada jiran. Saya belum tahu keadaan yang kami masuk. Dalam waktu pendek, bangsal kami sangat penuh dengan arnab. Pada waktu ini, bila saya anak saya besar, saya mesti mengaku keheranan saya tentang bagaimana arnab dikawalkan. Jiran punya anjing kadang-kadang masuk bangsal dan mengkurangkan arnab. Tetapi hati saya disentuh ketika saya melihat anak saya dan adik abang saya menjaga arnab itu. Dan sekarang sebagai suami dan ayah, mereka adalah pemegang imamat yang layak. Sesiapa mengasihi, mengkuatkan dan menjaga keluarga mereka sendiri. Perasaan saya lembut sambil saya memerhati Anda, remaja putra dalam imamat Harun, menjaga, menyokong, dan mengkuatkan orang di sekelilingi Anda, termasuk keluarga Anda dan ahli-ahli quorum Anda, dan ramai orang lain. Betapa banyak saya kasih Anda. Baru-baru ini saya menonton sambil remaja putra berumur 13 tahun ditetapkan sebagai Presiden Quorum Deacon. Selepasnya, uskup berjabat tangan bersama dia dan menyebut dia sebagai Presiden. Terangkan kepada ahli quorum bahwa dia telah menyebut dia Presiden supaya menekankan kekudusan panggilannya. Presiden Quorum Deacon adalah satu dari cuma 4 orang dalam ward yang memegang kunci presidensi. Dengan kunci itu, dia dengan penasihatnya akan memimpin quorum di bawah ilham Tuhan. Uskup ini fahami kuasa presidensi yang dipimpin oleh presiden yang memegang kunci dan menggunakan kunci kudus. Nanti saya tanya remaja putra ini jika dia sedia mengetuai quorum hebat ini. Belasan dia adalah saya gelisah. Saya tidak tahu tugas Presiden Quorum Deacon. Bolehkah kamu bagi tahu saya? Saya bagi tahu dia bahawa dia ada uskup hebat dan penolong yang akan menolong dia menjadi pemimpin imamat yang berjaya dan berkuasa. Saya tahu mereka akan hormati kunci kudus presidensi yang dia pegang. Kemudian saya tanya soalan ini. Adakah Anda anggap Tuhan akan memanggil Anda ke panggilan penting ini tanpa memberi Anda arahan? Dia pikir, kemudian dia menjawab, di manakah saya menemui itu? Selepas perbincangan, dia sadar bahwa dia akan menemui arahan dalam ayat-ayat suci, perkataan Nabi yang hidup, dan jawaban kepada doa. Kami memutuskan mencari ayat suci yang akan menjadi permulaan bagi pencarian dia untuk belajar tanggungjawab dalam panggilan baru dia. Kami pergi ke bagian 107 dalam Ajaran dan Perjanjian, ayat 85. Itu berkata bahwa President Quorum Deacon harus duduk dalam Dewan bersama ahli-ahli Quorum dan mengajari mereka kewajiban mereka. Kami belajar bahwa Quorum dia bukan kelas tetapi majlis remaja putra, dan mereka harus mengkuatkan dan memberi petunjuk kepada satu sama lain di bawah arahan presiden. Saya yakin dia akan menjadi presiden cemerlang yang akan bergantung kepada ilham Tuhan dan membesarkan panggilan kudus dia sambil dia mengajar kawan dikin kewajiban mereka. Kemudian saya bertanya, sejak Anda tahu Anda harus mengajari kewajiban mereka kepada dikin, adakah Anda tahu kewajiban itu? Sekali lagi kami pergi ke ayat suci dan menemui pertama, seorang deacon ditetapkan untuk mengawasi dan menjadi pelayan rohani tetap bagi gereja. Disebabkan keluarga adalah unit asas dalam gereja, tempat terpenting di mana pemegang imamat Harun tepat menggenapi kewajiban ini ialah dalam rumah tangannya sendiri. Dia memberi penyokong imamat kepada ayah dan ibunya sambil mereka membimbing keluarga. Dia pun mengawasi adik-beradik, remaja putra dalam quorumnya, dan ahli-ahli dalam ward lain. Yang kedua, seorang deacon membantu pengajar dengan semua kewajibannya dalam gereja jika keadaan memerlukan. Kami memutuskan jika seorang deacon harus membantu dengan kewajiban pengajar, dia perlu tahu kewajiban mereka. Dalam ayat-ayat suci, kami secara cepat menemui lebih daripada 12 kewajiban untuk pejabat pengajar. Betapa berkuasa pengalaman itu akan merupa bagi semua remaja putra dan ayah mereka penasihat dan orang lain untuk melakukan tetap seperti remaja putra ini melakukan. Pergi ke ayat-ayat suci dan menemui kewajiban kami bagi sendiri kami. Saya sangka ramai kami akan terkejut dan diilhami oleh yang kami menemui. Duty to God mengesikan ringkasan penolong tentang kewajiban Imamat Harun dan adalah sumber sangat baik untuk kembangan rohani. Saya mendesak Anda menggunakan dengan tekun. Yang ketiga, deacon dan pengajar pun harus memperingatkan, memaparkan, mengimbau, dan mengejar, dan mengejak semua orang tentang kepada Kristus. Ramai remaja putra fikir bahwa pengalaman misioneri mereka bermula ketika mereka berumur 19 dan masuk MTC. Kami belajar dari ayat-ayat suci bahwa ini bermula lama sebelum itu. Tuhan ingin setiap pemegang Imamat Harun mengajak semua datang kepada Kristus, bermula dengan keluarga mereka sendiri. Kemudian, untuk membantu presiden muda ini faham bahwa dia dan dia sendiri ialah pegawai mengetuai dalam quorum, saya mencerangkan dia membaca 3 kali kewajiban pertama yang disenarai di Ajaran dan Perjanjian 107-85. Dia membaca mengetuai 12 deacon. Saya tanya, apakah Tuhan memberitahu Anda secara pribadi tentang kewajiban Anda sebagai presiden? Kini dia berkata, banyak hal tiba-tiba telah masuk pikiran saya sambil kami berbincang. Saya rasa Bapa Syurgawi ingin saya menjadi presiden 12 deacon. Adalah cuma 5 kami yang datang dan 1 yang datang kadang-kadang. Jadi bagaimana kami sampai 12? Kini saya tidak pernah faham ayat suci ini seperti dia fahaminya. Tetapi pada waktu itu, dia pegang kunci kudus yang saya tidak ada. Saya sedang diajari oleh Presiden Quorum Deacon berumur 13 tahun tentang kuasa wahyu yang datang kepada orang dengan kunci kudus presidensi. Tidak kira daya fikir, badan, atau umur mereka. Saya menjawab, saya tidak tahu. Apakah fikiran Anda? Dia berkata, Kami perlu belajar macam mana memastikan dia datang. Saya tahu ada dua orang lagi yang harus termasuk quorum kami, tetapi mereka tidak datang dan saya tidak kenal mereka. Mungkin saya boleh menjadi kawan baik dengan seorang mereka dan meminta penasihat saya bekerja dengan yang lain. Jika mereka semua datang, kami sampai 7. Tetapi di manakah kami dapat 5 lagi? Saya tidak tahu adalah jawaban saya. Tetapi jika Bapa Syurgawi ingin mereka datang, dia tahu. Kemudian kami harus berdoa sebagai presidensi dan quorum untuk menemui apa membuat. Selepas itu, dia bertanya, adakah saya bertanggungjawab bagi semua lelaki berumur di bayat deacon dalam ward kami, termasuk mereka yang belum ahli gereja? Dengan hairan, saya berkata, dalam pandangan Tuhan, adakah uskup ditanggungjawab cuma bagi ahli-ahli ward ataupun bagi semua orang yang tinggal di dalam kawasannya? Pelayan rohani tetap muda ini memahaminya. Dia menyadari tugas setiap deacon, pengejar, dan imam untuk mengawasi gereja dan mengajak semua datang kepada Kristus. Fikiran saya pergi ke satu ayat suci sambil saya fikir tentang remaja putra dan putri kami dalam gereja. Satu yang Moroni mengutip kepada Joseph Smith mengatakan bahwa itu belumlah digenapi, tetapi akan segera terjadi. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Turuna-turuna akan mendapat penglihatan. Yang tiba-tiba telah masuk fikiran presiden muda ini ialah penglihatan tentang keinginan Bapa Syurgawi bagi kuramnya. Itulah wahyu diperlukan dia untuk kuatkan ahli aktif kuramnya, menyelamatkan orang yang ada kesusahan, dan mengajak semua datang kepada Kristus. Sudah diilhami, dia membuat rancangan melaksanakan keinginan Tuhan. Tuhan mengajar presiden muda ini bahwa imamat maksud berusaha melayani orang lain. Seperti Nabi terkasih kami, Presiden Thomas S. Manson terangkan, imamat bukanlah seperti pemberian, tetapi adalah suruhan jaya melayan. Keistimewaan untuk mengangkat dan keperluan memberkati kehidupan orang lain. Pelayanan ialah dasar imamat. Pelayanan kepada orang lain dicontohi oleh Juruselamat. Saya bersaksi bahwa itulah imamat dia. Kami berada pada tugas suruhan Tuhan dan dia telah memperlihatkan kepada semua pemegang imamat cara pelayanan imamat yang beriman. Saya mengajak setiap presidensi quorum dengan tetap menasihat, selidik, dan berdoa supaya belajar keinginan Tuhan bagi quorum anda dan kemudian pergilah dan melaksanakannya. Gunalah duri tugas untuk membantu anda mengajar kepada ahli quorum anda kewajiban mereka. Saya mengajak setiap ahli quorum menyokong presiden quorum anda dan melihat kepadanya untuk menasihat sambil anda mempelajari dan secara adil dan benar mengenapi segala kewajiban keimamatan anda. Dan saya mengajak masing-masing kita memandang remaja putra menghairankan ini sama seperti Tuhan memandang mereka sebagai sumber berkuasa untuk membangun dan mengkuatkan kerajaannya sini dan sekarang. Anda yang remaja putra ajak memegang imamat Harun yang dipulihkan melalui Joseph Smith dan Oliver Cowdery berdekatan Pennsylvania. Imamat anda mempunyai kunci kudus yang membuka pintu bagi semua anak-anak Bapa Syurgawi datang kepada Yesus Kristus dan mengikutinya. Ini diperuntukkan melalui Injil pertobatan dan pembaptisan oleh pencelupan bagi pengampunan atas akan dosa-dosa. Tata cara mingguan, sakramen, dan pelayanan para malaikat. Anda benar-benar pelayan rohani yang mesti menjadi lelaki keimamatan yang bersih, layak, dan beriman pada setiap waktu dan tempat. Kenapa? Dengarlah perkataan presidensi utama terkasih kami diberikan kepada kita. Anda mempunyai hak kewenangan melaksanakan tata cara di bawah imamat Harun. Anda akan sangat memberkati kehidupan orang yang sekelilingi anda. Bapa Syurgawi ada keyakinan dan kepercayaan hebat dalam anda dan ada misi penting bagi anda untuk menggenapi. Saya tahu perkataan ini benar dan berdoa agar setiap kita akan ada kesaksian ini dan saya bersaksi dalam nama kudus dia yang mempunyai keimamat ini, Yesus Kristus. Amin. Sekarang choir dan perhimpunan akan menyanyi Penebus Israel. Pada tamat penyanyian, Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama, akan mengucap kepada kami. Kemudian akan menjadi kesukaan saya mengucap kepada Anda.
Pada sesuatu masa dulu, yang impian hidupnya adalah naik kapal pelayaran persiaran dan berlayar di Laut Mediterania. Dia berimpi akan makan angin di jalan-jalan Rome, Athens, Istanbul. Dia menanggung setiap sen sehingga dia ada cukup untuk belanja perjalanannya. Oleh kerana kewangannya ketat, dia membawa bagasi tambahan penuh dengan tin kacang, kotak biskuit, dan bag lemonade serbuk. Dan itu yang dia makan setiap hari. Dia memang suka kalau dia dapat terlibat dalam kegiatan yang banyak yang ada di kapal itu. Bersenam di gym, main golf, dan berenang di kolam. Dia cemburu akan orang yang pergi tengok wayang, pertunjukan lain, dan persembahan budaya. Dan betapa dia ingin merasakan makanan yang begitu elok yang dia lihat di kapal itu. Setiap hidangan kelihatan seperti kenduri. Tetapi dia ingin berbelanja begitu murah sehingga dia tidak terlibat dalam apa-apa dari kegiatan ini. Dia mampu melihat kota-kota yang telah dia impikan, tetapi untuk kebanyakan dari perjalanannya, dia tinggal di dalam kabinnya dan makan makanannya yang sederhana. Pada hari terakhir pelayarannya, seorang anak kapal bertanya kepada dia, yang mana dari majlis-majlis perpisahan dia akan hadir. Pada waktu itu, dia menyadari bahwa bukan sahaja majlis-majlis perpisahan, tetapi hampir semuanya yang ada di kapal itu, makanannya, hiburannya, semua kegiatan dibayar dalam harga tiketnya. Terlambat dia menyadari bahwa kita telah hidup jauh di bawah haknya. Soalan utama dari perumpamaan ini adalah, adakah kita sebagai pemegang imamat hidup dengan kurang daripada hak kita berkaitan dengan kuasa suci, kurnia, dan berkat-berkat yang adalah kesempatan dan hak kita sebagai pemegang imamat Tuhan? Kita semua tahu bahwa imamat adalah jauh lebih daripada nama atau gelaran jawatan. Nabi Joseph Smith mengajarkan bahwa imamat adalah asas abadi yang wujud dengan Tuhan dari kekekalan sampai kekekalan tanpa permulaan hari atau tamat tahun. Ia memegang bahkan kunci pengetahuan Tuhan. Hakikatnya, melalui imamat, kuasa keilahian dinyatakan. Berkat-berkat keimamatan melebihi kemampuan kami memahaminya. Pemegang imamat Melkisedek yang sedia dapat menjadi umat pilihan Tuhan. Mereka dikuduskan oleh roh sehingga tubuh mereka diperbarui dan akhirnya menerima semua yang dimiliki Bapa. Walaupun ini susah difahami, ia indah, dan saya bersaksi bahwa ia benar. Kenyataan bahwa Bapa di syurga mengamanahkan kuasa yang tanggung jawab ini kepada manusia adalah bukti akan kasihnya yang hebat untuk kita dan suatu bayangan akan potensi kita sebagai putra setelah kematian. Walau bagaimanapun, begitu kerap tindakan kita menunjukkan bahwa kita hidup jauh di bawah potensi kita. Apabila disoal mengenai imamat, ramai dari kita dapat melafazkan definisi yang betul, tetapi dalam hidup harian kita, mungkin hanya ada sedikit saja bukti bahwa kefahaman kita melampaui tahap pelafazan kosong. Saudara-saudara, kita dihadapi dengan sebuah pilihan. Kita dapat menjadi puas dengan pengalaman yang berkurang sebagai pemegang imamat yang puas dengan pengalaman jauh kurang daripada hak kita, atau kita dapat mengenyangkan diri dengan kenduri rohani pada setiap kesempatan yang amat banyak dan menerima berkat imamat sejagat. Apa yang dapat kita melakukan untuk hidup selaras dengan potensi ini? Kata-kata yang tertulis dalam kitab suci yang diucap di persidangan umum patut dipersamakan dengan diri kita. Bukan hanya dibaca atau didengar saja. Begitu kerap kita menghadir pertemuan dan mengangguk kepala kita, kita mungkin senyum dengan mengetahuinya dan bersetuju. Kita juga menulis poin penting dan kita mungkin fikir itulah sesuatu yang akan saya melakukan. Tetapi antara mendengarkannya, menuliskannya di fon bimbing kita, dan melakukannya, Swiss melakukan kita ditukar ke posisi nanti. Saudara-saudara, mari memastikan supaya Swiss melakukan kita di posisi dan selamanya di posisi sekarang. Apabila Anda membaca tulisan suci dan dengarkan firman nabi-nabi dengan sebulat hati dan fikiran, Tuhan akan beritahu Anda cara hidup selaras dengan hak istimewa keimamatan Anda. Jangan hidup sehari pun tanpa melakukan sesuatu untuk bertindak menurut bisikan roh. Pertama, membaca buku panduan pemilik. Jika Anda mempunyai komputer yang paling canggih dan mahal di dunia, adakah Anda menggunakannya sebagai hiasan meja saja? Kelihatan komputer itu mungkin mengagumkan, ia mungkin ada potensi yang hebat, Tetapi hanya apabila Anda menelaah buku panduan pemiliknya, belajar cara menggunakan perisiannya, dan memasangnya, baru Anda dapat menggunakan potensinya yang penuh. Imamat Kudus Tuhan ada buku panduan. Mari kita bertekad membaca kitab-kitab suci dan buku panduan gereja dengan lebih azam dan fokus. Mari kita mulai membaca bagian 20, 84, 107, dan 121 dari ajaran perjanjian. Semakin banyak kita mengaji tujuan, potensi, dan penggunaan imamat yang sesuai, semakin banyak kita akan dikagumkan dengan kuasanya. Dan Roh akan mengajarkan kita supaya dicapai dan menggunakan kuasa itu untuk memberkati keluarga, community, dan pun gereja. Sebagai sekumpulan orang, kita dengan betul menempatkan keutamaan tinggi pada pembelajaran duniawi dan perkembangan vocational juga. Kita ingin dan mesti cemerlang dalam kesarjanaan dan ketukangan. Saya memuji Anda kerana telah berusaha dengan tekun untuk memperoleh pendidikan dan menjadi pakar dalam bidangmu. Saya mengundang Anda untuk juga menjadi pakar dalam ajaran gereja, terutamanya ajaran keimamatan. Kita hidup pada masa apabila kitab suci dan firman Nabi dan Rasul zaman kini lebih mudah diperoleh daripada zaman apapun di sejarah dunia. Walaupun begitu, ia hak istimewa, tugas dan tanggungjawab kami untuk menjangkau dan menggenggamkan ajaran buku-buku, asas-asas dan ajaran imamat yang ialah menakjubkan dan ilahi. Semakin kita mengaji ajaran dan potensi dan menerapkan tujuan imamat yang sesuai, semakin kita akan berkembang. Pemahaman kita akan meluas, dan kita akan melihat apa yang Tuhan merancangkan untuk kita. Kesaksian yang pasti akan datang apabila mencari wahyu dari Roh, dan juga dari Injilnya yang dipulihkan. Injilnya yang dipulihkan menuntut lebih daripada pengetahuan. Ia menuntut wahyu pribadi, ditegaskan melalui penerapan asas Injil yang jujur, yang berdedikasi. Nabi Joseph Smith menerangkan bahwa imamat ialah saluran yang melaluinya yang Maha Kuasa mulai mendedahkan kemuliaannya kepada pada permulaan penciptaan dunia ini, dan melaluinya telah dia terus mendedahkan dirinya kepada anak-anak manusia sampai masa sekarang. Jika kita tidak ingin menggunakan saluran wahyu ini, kita hidup di bawah hak keimamatan kita. Misalnya, ada orang yang percaya, tetapi tidak tahu bahwa mereka percaya. Mereka telah menerima pelbagai macam jawaban dari Roh Kudus selama masa yang lanjut. Tetapi kerana ilham ini begitu kecil dan tidak penting, mereka tidak mengenalinya sebagai apa itu sebenarnya. Sebagai akibat, mereka membiarkan keraguan menghalangi mereka dari memenuhi potensi mereka sebagai pemegang imamat. Wahyu dan kesaksian tidak semestinya datang dengan kekuatan yang amat sangat. Bagi ramai, kesaksian datang dengan perlahan, bagian demi bagian. Kadang-kadang, ia datang beransur-ansur sehingga susah mengingat masa tepat apabila kita sebenarnya mengetahui bahwa Injil benar. Tuhan memberikan kita secara garis demi garis, asas demi asis, di sini sedikit dan di sana sedikit. Dalam beberapa cara, kesaksian kita seumpama bola salji yang membesar dengan setiap putaran. Kita mulai dengan sedikit saja terang, bahkan kalau setakat ingin percaya. Dengan beransur-ansur, yang terang memegang pada yang terang, dan dia yang menerima terang dan melanjutkan dalam Tuhan menerima lebih banyak terang, dan terang itu tumbuh makin cemerlang dan makin cemerlang sampai hari yang sempurna, apabila pada waktu tepat kita menerima kepenuhannya. Pertimbanglah betapa mulia halnya untuk menjangkau lebih lanjut dari batasan duniawi kita sehingga mata pemahaman kita dibukakan dan kita menerima terang dan pengetahuan dari sumber celestial. Inilah hak istimewa kita dan peluang kita sebagai pemegang imamat untuk mencari wahyu pribadi dan belajar cara mengetahui kebenaran untuk diri kita melalui saksi Roh Kudus yang pasti. Marilah kita mencari terang ilham pribadi. Marilah kita memohon kepada Tuhan supaya menganugerahkan fikiran dan jiwa kita dengan permulaan iman yang akan membolehkan kita untuk menerima dan mengenali ajaran yang ilahi dari Roh Kudus untuk keadaan kita yang tertentu, cabaran, dan tugas-tugas keimamatan. Ketiga, mencari kebahagiaan dalam pelayanan keimamatan. Semasa kerjaya saya sebagai juru terbang, saya ada kesempatan untuk menjadi kapten pemeriksa dan pelatih. Sebagian tugas ini adalah melatih dan memeriksa pilot yang berpengalaman untuk memastikan sama ada mereka mempunyai pengetahuan yang perlu untuk memandu kapal terbang yang besar dan hebat itu dengan selamat. Saya menemukan bahwa ada juru terbang yang, walaupun banyak tahun sudah memandu kapal terbang, tidak mengalami kehilangan perasaan teruja ketika naik dari batasan dunia dan menyeberangi langit atas sayap perak yang membawa saya kegembiraan. Mereka menyayangi bunyi angin menderu, bunyi deram dari enjin yang berkuasa, dan perasaan menjadi satu dengan angin dan dengan langit gelap dan bintang-bintang di hadapan. Semangat mereka berjangkit. Ada beberapa juga yang sudah bosan dengan terbang. Mereka telah menguasai sistem dan pengendalian kapal terbang, tetapi dalam perjalanan itu telah kehilangan rasa bahagia dari terbang. Mereka telah kehilangan rasa kagum pada melihat terbitan matahari yang pijar pada ciptaan Tuhan ketika mereka menyeberangi laut dan benua. Jika mereka layak menurut syarat rasmi, saya mengesahkan mereka, tetapi juga mengasihani mereka. Anda mungkin ingin bertanya kepada diri Anda sendiri, jika Anda tidak setakat ikut saja sebagai seorang pemegang imamat, melakukan apa yang diharapkan, tetapi tidak mengalami kebahagiaan yang patut Anda miliki. Memegang imamat memberi kita kesempatan yang amat banyak untuk merasa kebahagiaan yang diungkapkan Amon. Tidakkah kita memiliki alasan besar untuk bersuka cita? Kita telah menjadi alat dalam tangannya untuk mengerjakan pekerjaan yang besar dan menakjubkan. Oleh kerana itu, marilah kita bermegah di dalam Tuhan, ya kita akan bersuka cita. Saudara-saudara, agama kita adalah agama penuh kebahagiaan. Kita paling diberkati untuk memegang imamat Tuhan. Dalam kitab Mazmur kita membaca, diberkatilah mereka yang mengenali bunyi yang dirahmati itu. Mereka akan jalan, ya Tuhan, dalam cahayamu. Kita dapat lebih berbahagia jika kita setakat mencarinya. Begitu kerap, kita tidak mengalami kebahagiaan yang datang dari pelayanan harian imamat yang sesuai. Akan ada masa apabila tugas merasa seperti beban. Saudara-saudara, mari kita tidak mengharungi hidup ini dicelupkan di dalam tindakan ini yang negatif. Menjemu, merisau, dan bersungut. Kita hidup di bawah hak istimewa kita apabila kita membiarkan sau duniawi mencegah kita dari kebahagiaan yang hebat yang datang dari pelayanan keimamatan yang setia dan berdedikasi, terutamanya di dalam dinding rumah kita sendiri. Hidup kita di bawah hak istimewa kita. Apabila kita gagal untuk mengenyangkan diri dalam kenduri kebahagiaan, kedamaian, dan apalagi yang Tuhan berikan dengan kelimpahan kepada pelayan yang setia. Remaja putri, jika datang ke gereja awal untuk menyediakan sakramen merasa lebih seperti beban daripada berkat, saya mengundang Anda untuk berpikir apa maksud tata cara suci ini kepada seorang ahli bagian Anda yang mungkin telah mengalami minggu yang penuh susah. Saudara-saudara, jika usaha mengajar rumah ke rumah Anda tidak nampak berkesan bagi Anda, saya mengundang Anda untuk melihat dengan mata iman apa satu lawatan dari seorang pelayan Tuhan akan memberi kepada sebuah keluarga yang ada banyak cabaran yang tak ternampak. Apabila Anda memahami potensi ilahi pelayanan imamat Anda, Roh Tuhan akan memenuhi hati dan fikiranmu. Ia akan menerangkan mata dan mukamu. Sebagai pemegang imamat, mari kita tidak pernah menjadi begitu, tidak berkeras hati, sehingga tidak terhairan dan merasa kagum dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara, mari kita dengan tekun belajar ajaran imamat Priesthood, memperkuat kesaksian kita garis demi garis dengan menerima wahyu dari Roh. Dan mari kita mencari kebahagiaan yang sebenar dalam menjalankan pelayanan keimamatan yang harian. Ketika kita melakukan hal-hal ini, kita akan berdaya melakukan segala hal melalui Kristus yang memperkuat kita. Saya bersaksi akan ini. Oh, dan juga kita akan mampu melakukan segala sesuatu melalui Kristus yang memperkuat kita. Akan ini saya bersaksi sebagai seorang rasul Tuhan yang tinggalkan berkat saya atasmu dalam nama Yesus Kristus yang kudus. Amin.
I'm grateful to be with you.
Saya bersyukur dapat bersama kamu di pertemuan imamat Tuhan ini. Kita berada di banyak tempat yang berbeza malam ini, dan di banyak peringkat dalam pelayanan imamat kita. Tetapi, dengan semua kepelbagaian keadaan kita, kita mempunyai satu keperluan yang sama. Keperluan itu adalah untuk belajar tugas kita dalam imamat, dan untuk berkembang dalam kuasa kita untuk melakukan tugas itu. Sewaktu saya deacon, saya merasakan dengan sangat keperluan itu. Saya tinggal di cabang gereja yang sangat kecil di New Jersey, di pantai timur Amerika Syarikat. Saya merupakan satu-satunya deacon dalam cabang itu. Satu-satunya dalam rekod. Abang saya, Ted, merupakan satu-satunya pengajar. Dia berada di sini malam ini.
Bless the sacrament. We thinking that he was a member, my father gave him, who was the branch president, gave him the
sacrament. I still worry about that. Tidak ada imam dalam cabang kami.
I have to insert here too. I wish I had heard President Uchtdorf and Brother Gibson when I was there, because I'm sure I was.
Kalau saja saya dapat mendengar ucapan Presiden Uchtdorf. Saya dapat berusaha dengan lebih baik. Tempat di mana saya tinggal memang sangat susah. Sewaktu saya masih deacon, keluarga saya berpindah ke Utah. Di sana saya menjumpai tiga hal yang sungguh baik yang ada untuk mempercepat perkembangan saya dalam imamat. Yang pertama adalah seorang presiden yang tahu bagaimana bermesyuarat dengan para ahli quorumnya. Yang kedua adalah iman yang bersungguh dalam Yesus Kristus yang mengakibatkan kasih yang besar sesama kami. Dan yang ketiga adalah kepastian kami bahwa tugas imamat kami yang menyeluruh adalah untuk bekerja demi penyelamatan manusia. Ia bukan bahagian gereja yang didirikan dengan baik yang membuat perbezaan. Apa yang ada di bahagian itu dapat dijumpai di mana-mana saja, di unit gereja apapun yang di mana kamu berada. Tiga hal ini mungkin telah menjadi sebahagian pengalaman kamu dalam imamat yang begitu besar sehingga kamu mungkin tidak menyedarinya. Bagi orang lain, kamu mungkin tidak merasakan keperluan perkembangan, dan tiga hal ini menjadi tidak penting bagi kamu. Tidak kira apa keadaan kamu, saya berdoa agar Roh akan membantu saya membuat tiga hal ini itu supaya jelas dan menarik bagi kamu. Tujuan saya dalam berucap tentang tiga hal itu untuk berkembang dalam imamat adalah untuk menggesa kamu untuk menghargai dan menggunakan tiga hal itu. Jika kamu sudah berbuat demikian, pelayanan kamu akan dipertingkatkan. Dan kalau dikembangkan, pelayanan imamat kamu akan memberkati anak-anak Bapa di syurga lebih daripada yang dapat kamu bayangkan. Saya menjumpai hal pertama bila saya dialu-alukan ke dalam kurum imam dengan uskup sebagai presiden kami. Itu mungkin dampak tidak berapa penting bagi kamu, tetapi ia memberikan saya perasaan kuasa dalam imamat yang sejaknya telah mengubah pelayanan saya dalam imamat. Ia mulai dengan cara dengan mana dia memimpin kami. Bagi saya, uskup itu memperlakukan pendapat para imam yang muda seolah-olah kami merupakan orang yang paling bijaksana di dunia. Dia tunggu hingga semua orang yang ingin bicara telah bicara. Dia mendengar, dan bila dia memutuskan apa yang patut dilakukan, bagi saya, Roh mengesahkan keputusan-keputusan kepada kami dan kepada dia. Saya menyadari sekarang bahwa saya telah merasakan apa artinya ayat suci yang katakan bahwa presiden patut bermesyuarat dengan para ahli kurumnya. Dan bertahun-tahun kemudian, semasa saya uskup dengan kurum imam saya, mereka dan saya kedua-dua diajar oleh apa yang telah saya belajar sewaktu saya imam yang muda. 20 tahun kemudian, sebagai uskup, saya berpeluang melihat keberkesanan sebuah majlis. Bukan saja di bangunan gereja, tetapi di gunung-gunung. Semasa aktiviti hari Sabtu, seorang ahli korum kami telah tersesat di hutan pada waktu malam. Sejauh kami tahu, dia berseorangan dan tidak ada pakaian tebal, makanan, atau tempat berlindung. Kami telah mencari dia tanpa menjumpainya. Saya mengingat bahwa kami berdoa bersama. Dan saya meminta setiap untuk berbicara. Dengan masa perasaan ketenangan mendap ke atas kami, saya rasa bahwa ahli korum kami yang sesat itu sudah selamat dan kering di sesuatu tempat. Apa yang korum patut lakukan menjadi jelas bagi saya. Bila orang yang jumpainya terangkan tempat di hutan di mana ahli korum itu pergi untuk keselamatan, saya rasa yang saya mengenalinya. Tetapi keajaibannya bagi saya adalah melihat kuasa iman majlis imamat yang bersepadu dalam Yesus Kristus membawa wahyu kepada seorang lelaki yang mempunyai kunci-kunci imamat. Kami semua berkembang hari itu dalam kuasa imamat. Hal utama yang kedua untuk peningkatan pembelajaran adalah untuk mempunyai kasih untuk satu sama lain yang berasal dari iman yang bersungguh. Saya tidak pasti yang mana datang dahulu, tetapi kedua-dua memang ada bila pembelajaran yang besar dan pesat ada dalam imamat. Joseph Smith mengajar hal itu kepada kita dengan teladannya. Pada masa awal gereja di zaman keagamaan ini, dia menerima perintah dari Tuhan untuk mengembangkan kekuatan dalam imamat. Dia perintahkan agar membuat sekolah untuk para pemegang imamat. Tuhan mensyaratkan bahwa orang yang ajar dan orang yang diajar harus saling mengasihi. Inilah kata-kata Tuhan mengenai penciptaan tempat pembelajaran imamat dan apa keadaannya untuk mereka yang belajar di dalamnya. Aturlah dirimu. Bangunlah sebuah rumah pengetahuan, sebuah rumah ketertiban. Lantiklah di antara kamu seorang pengajar, dan janganlah semuanya menjadi juru bicara sekaligus. Tetapi biarlah satu orang berbicara pada suatu saat, dan biarkan semuanya mendengar ucapannya, agar bila mana semua orang telah berbicara, maka semuanya dapat saling diperkuat, dan agar setiap orang dapat mempunyai hak istimewa yang sama. Tuhan menerangkan apa yang kita sudah lihat, yang merupakan kekuatan majlis atau kelas imamat untuk membawa wahyu oleh Roh. Wahyu adalah satu-satunya cara dengan mana kita dapat tahu bahwa Yesus adalah Kristus. Iman itu adalah langkah pertama di tangga yang kita naik untuk belajar asas-asas Injil. Di bahagian 88 ajaran dan perjanjian di ayat 123 dan 124, Tuhan mementingkan kasih untuk satu sama lain dan tidak mencari kelemahan dengan satu sama lain. Orang dapat masuk sekolah imamat yang didirikan oleh Tuhan dengan membuat perjanjian, dengan mengangkat tangan untuk menjadi kawan dan saudara dalam ikatan kasih. Kita tidak mengikuti amalan itu sekarang, tetapi di mana saja saya melihat pembelajaran yang hebat dalam imamat, di sana ada ikatan kasih itu. Lagi, saya telah melihat ikatan kasih sebagai penyebab dan kesan dari belajar kebenaran Injil. Kasih menjemput Roh Kudus untuk menghadir dan mengesahkan kebenaran. Dan kebahagiaan pembelajaran kebenaran Tuhan menciptakan kasih dalam hati orang yang menyertai pengalaman pembelajaran. Yang sebaliknya benar juga, pertengkaran atau kecemburuan menghalang kebolehan Roh Kudus untuk mengajar kita dan untuk kita menerima keterangan dan kebenaran. Dan dalam perasaan kekecewaan yang pasti akan datang adalah benih pertengkaran dan pencarian kelemahan yang lebih besar di antara mereka yang harapkan pengalaman pembelajaran yang tidak mereka terima. Para pemegang imamat yang belajar bersama dengan baik selalu mempunyai seorang pendamai di antara mereka. Kamu dapat melihatnya dalam kelas imamat dan dalam majlis. Pendamai mempunyai kurnia untuk menolong orang mencari persamaan bila mereka melihat perbezaan. Inilah kurnia yang menolong orang melihat kata-kata orang lain sebagai sumbangan dan bukan sebagai pembetulan. Dengan kasih suci Kristus yang cukup dan dengan keinginan untuk menjadi pendamai, perpaduan adalah mungkin dalam majlis dan dalam kelas imamat. Kesabaran dan kerendahan hati diperlukan, tetapi saya telah melihatnya terjadi. Bahkan bila ada isu-isu yang susah dan orang-orang dalam majlis atau kelas datang dari kehidupan yang sangat berbeza. Mencapai standar yang tinggi yang dibuat oleh Tuhan adalah mungkin untuk para pemegang imamat dalam membuat keputusan dalam quorum. Ini adalah mungkin bila ada iman yang bersungguh dan kasih dan ketiadaan pertengkaran. Inilah syarat Tuhan untuk sokongannya akan keputusan kita. Dan setiap keputusan yang dibuat oleh masing-masing quorum ini harus disetujui dengan suara bulat, yaitu setiap anggota dalam tiap quorum harus menyetujui akan keputusannya, supaya keputusan mereka menjadi sama kuatnya dan sama sahnya. Hal yang ketiga untuk pembelajaran dalam imamat datang dengan kepastian yang dikongsi tentang kenapa Tuhan memberkati dan mempercayai kita untuk memegang dan menggunakan imamatnya. Kepastian yang dikongsi itu adalah untuk bekerja demi penyelamatan manusia. Kepastian yang dikongsi ini membawa perpaduan dalam quorum. Kita boleh mulai belajar tentang ini dari cerita tulisan suci mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak roh dipersiapkan sebelum kelahiran untuk kehormatan yang luar biasa itu, yaitu pemegang imamat. Mengenai mereka yang diberikan kepercayaan imamat dalam kehidupan ini, Tuhan mengatakan, bahkan sebelum mereka dilahirkan, mereka bersama-sama banyak yang lainnya menerima pelajaran mereka yang pertama di dunia roh dan disiapkan untuk tampil pada waktu yang telah ditentukan Tuhan untuk bekerja di dalam kebun anggurnya demi penyelamatan jiwa-jiwa manusia. Dalam imamat, kita mengongsi tugas yang suci untuk bekerja demi jiwa-jiwa manusia. Kita mesti melakukan lebih daripada belajar bahwa inilah tugas kita. Kita mesti merasakan tugas itu dengan begitu kuat sehingga baik banyak tuntutan terhadap usaha kita pada masa muda maupun cabaran-cabaran yang datang dengan masa dapat memusingkan kita dari tujuan itu. Kebelakangan ini, saya mengunjungi seorang imam tinggi di rumahnya. Dia tidak dapat datang ke pertemuan quorum kami. Dia tinggal berseorangan. Istrinya telah meninggal dan anak-anaknya tinggal jauh dari dia. Masa dan penyakit mengahadkan kebolehannya untuk melayani.
Dia masih angkat berat untuk mengekalkan kekuatannya yang sebelumnya berkuasa. Bila saya masuk rumahnya, dia berdiri dengan bantuan tongkatnya untuk menyambut saya. Dia menjemput saya duduk di sebuah kerusi dekat dia. Kami bercakap tentang persatuan kami yang bahagia dalam imamat. Lalu dengan sungguh dia berkata, kenapa saya masih hidup? Kenapa saya masih ada di sini? Saya tidak dapat melakukan apa-apa. Saya memberitahu dia bahwa dia melakukan sesuatu untuk saya. Dia meneguhkan saya dengan imannya dan dengan kasihnya. Bahkan dalam perbualan kami yang tidak lama, dia membuat saya agar ingin menjadi lebih baik. Teladannya menginspirasikan saya untuk berusaha dengan lebih kuat dalam melayani orang lain dan Tuhan. Dari bunyi yang sedih suaranya dan dari matanya, saya dapat merasakan bahwa saya belum menjawab soalan sebenarnya. Dia masih ingin tahu kenapa Tuhan membiarkan dia hidup dengan keterhadan yang demikian. Dengan caranya yang biasa dan murah hati, dia berterima kasih kepada saya kerana mengunjunginya. Ketika saya mau berjalan, seorang jururawat yang datang ke rumahnya selama beberapa jam setiap hari masuk. Semasa perbualan kami yang pribadi, dia telah bercerita sedikit kepada saya tentang jururawat itu. Dia telah tinggal di antara para orang suci kebanyakan kehidupannya, tetapi masih belum menjadi ahli gereja. Kawan saya menunjuk ke arahnya dan berkata dengan senyum, lihat, saya tidak dapat melakukan apa-apa. Saya telah berusaha agar dia dibaptiskan ke dalam gereja, tetapi saya tidak percaya. Jururawat itu bersenyum pada saya dan pada dia. Saya keluar dari rumah itu dan pulang. Pada masa itu, saya menyadari bahwa jawaban untuk soalannya ditanam pada masa yang lalu di dalam hatinya. Imam tinggi yang berani itu berusaha untuk melakukan tugasnya yang diajar kepadanya semasa dekad-dekadnya dalam imamat. Dia mengetahui bahwa satu-satunya cara yang jururawat yang muda itu dapat mempunyai berkat penyelamatan itu melalui Yesus Kristus adalah dengan membuat perjanjian dengan dibaptiskan. Dia mengingat dan merasakan sumpahnya dan perjanjiannya sendiri dalam imamat. Dia masih memegang perjanjiannya. Dia merupakan seorang saksi dan seorang misionari untuk juruselamat di setiap situasi. Ini memang sudah ada dalam hatinya. Keinginan hatinya adalah supaya hati jururawat itu dapat diubah melalui korban tebusan Yesus Kristus dan dengan memegang perjanjian yang suci. Masanya dalam sekolah imamat dalam kehidupan ini akan nampaknya tidak lama kalau dibandingkan dengan keabadian. Tetapi bahkan dalam masa yang tidak lama itu, dia telah menguasai pelajaran abadi. Dia akan membawakan dengannya ke mana saja Tuhan memanggil, pelajaran imamat yang harganya abadi. Kamu patut berminat belajar pelajaran imamat dalam kehidupan ini, tetapi juga kamu patut optimistik tentang apa yang mungkin.
To be satisfied to live below our privileges. A few of us may limit in our minds.
Beberapa dari kita mungkin menghalang dalam minda kita sendiri kemungkinan kita untuk belajar apa yang Tuhan berikan kita dalam pelayanannya. Seorang pemuda tinggalkan kampung halamannya yang Welsh, mendengar para rasul Tuhan dan masuk kerajaan Tuhan di bumi. Dia berlayar bersama para orang suci ke Amerika dan memandu sebuah pedati ke arah barat menyeberangi dataran. Dia ikut Brigham Young. Pelayanan imamatnya termasuk mempersiapkan dan menanggala tanah untuk sebuah ladang. Dia menjual ladang itu untuk melayani misi untuk Tuhan di kawasan gurun untuk memelihara biri-biri. Dia dipanggil dari misi itu ke sebuah misi di seberang laut di kampung yang sama yang telah dia tinggalkan dalam kemiskinannya untuk ikut Tuhan. Melalui ini semua, dia dapat belajar dengan saudara-saudara imamat. Oleh kerana dia seorang misionari yang berani, dia pergi ke estate di Wales, seorang lelaki yang telah menjadi Perdana Menteri England 4 kali untuk menawarkan Injil Yesus Kristus kepadanya. Lelaki yang sungguh baik itu membiarkan dia masuk mansionnya. Dia seorang siswazah Eton College dan Oxford University. Misionari itu bercakap dengan dia tentang asal manusia, peranan utama Yesus Kristus dalam sejarah dunia, dan bahkan takdir dunia. Pada hujung pertemuan mereka, tuan rumah itu menolak tawaran untuk menerima baptisan. Tetapi ketika mereka berpisah, pemimpin salah satu negara yang hebat di dunia itu bertanya kepada misioneri yang rendah hati itu, "Di mana kamu mendapat pembelajaran kamu?" Dia menjawab, "Dalam imamat Tuhan." Mungkin kamu telah berfikir bahwa kehidupan kamu akan menjadi lebih baik kalau saja kamu diterima untuk belajar di sesuatu sekolah. Saya berdoa agar kamu akan melihat kebesaran kasih Tuhan akan kamu dan kebesaran peluang yang telah Dia berikan kamu untuk masuk sekolahnya. Jika kamu tekun dan patuh dalam imamat, pengetahuan rohani yang berharga akan dicurahkan ke atas kamu. Kamu akan berkembang dalam kuasa kamu untuk menolak kejahatan dan untuk mengisytiharkan kebenaran. Kamu akan menjumpai kebahagiaan dalam kegembiraan orang yang kamu pimpin ke kemuliaan. Keluarga kamu akan menjadi tempat pembelajaran. Saya bersaksi bahwa kunci-kunci imamat telah dipulihkan. Presiden Thomas S. Monson memegang dan menggunakan kunci-kunci itu. Tuhan hidup dan mengenali kamu dengan sempurna. Kamu, Yesus Kristus hidup. Kamu dipilih untuk hak istimewa memegang imamatnya yang suci. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Sekarang akan menjadi keistimewaan kami untuk mendengar dari Nabi terkasih kami, Presiden Thomas S. Monson. Mengikuti perhatian Presiden Monson, choir akan menyanyi Tuk Kuatnya Gunung. Kemudian doa penutup akan diberikan oleh Elder Joseph W. Setati dari Quorum 70. Presiden Monson.
We sat here this evening.
Kita duduk di sini petang ini sebelum kita memulakan pertemuan yang hebat ini dan bertanya-tanya sama ada bangunan ini akan penuh orang. Ia penuh. Ya, sehingga berlimpah-limpah. Dan kami telah dikenyangkan secara rohani di dalam bangunan ini sepanjang hari. Dan sekarang dalam persidangan presiden imamat kami. Kami sangat diberkati. Saya berdoa dan belajar banyak untuk tahu apa yang harus saya mengucapkan pada malam ini dan harap supaya perkataan kami tidak menyakitkan orang-orang lain. Salah satu cabaran yang saya mengemukakan dan fikir tentang cabaran yang menjadikan saya menangis dan saya akan berbicara mengenainya pada hari ini. Ada yang patut diterapkan kepada yang muda, yang umurnya lanjut dan umurnya tua juga. Jadi saya ingin dengan mengisytiharkan saudara-saudara telah berfaedah kerana telah bersama pada petang ini. Kita telah dengar ucapan-ucapan yang sangat baik berkenaan imamat Tuhan. Hidup saya sama dengan anda telah dibaikkan dan diilhamkan. Malam ini saya ingin berkongsi sesuatu yang telah saya fikirkan akhir-akhir ini dan yang telah saya ditekan untuk berkongsi denganmu. Dalam satu cara atau cara lain, ini semua berkaitan dengan kelayakan pribadi untuk menerima serta menggunakan kuasa imamat kudus yang kita pegang. Biar saya mulai dengan membaca kepada anda dari bagian 121 dari Ajaran dan Perjanjian. Hak-hak keimamatan secara tak terpisahkan berhubungan dengan kuasa syurga. Dan kuasa syurga tidak dapat dikendalikan atau ditangani kecuali berdasarkan asas-asas kebenaran. Bahwa itu boleh dianugerahkan ke atas diri kita adalah benar. Tetapi ketika kita berupaya untuk menutupi dosa kita atau memuaskan kesombongan kita atau ambisi kita yang sia-sia atau menjalankan kendali atau kekuasaan atau tekanan ke atas jiwa anak-anak manusia dalam tingkat ketidaksolehan apapun, lihatlah syurga menarik dirinya, roh Tuhan dipilukan, dan ketika itu, tamatlah imamat atau wewenang orang itu. Saudara-saudara, itulah akhir kata Tuhan berkenaan wewenangnya yang ilahi. Kita tidak dapat ragu tentang kewajiban yang ini menempatkan ke atas setiap dari kita sebagai pemegang imamat Tuhan. Kita telah datang ke dunia pada masa yang penuh kesusahan. Penunjuk moral kebanyakan masyarakat telah ditukar beransur-ansur sehingga di posisi hampir apapun boleh. Saya telah hidup cukup lama untuk menyaksikan banyak dari perubahan moral ini. Di mana dulu standar gereja dan standar masyarakat hampir sehaluan. Sekarang, ada jurang luas antaranya yang sedang membesar. Banyak wayang dan rancangan televisyen menggambarkan tingkah laku yang langsung berlawanan dengan hukum-hukum Tuhan. Janganlah taklukkan dirimu kepada sindiran dan yang benar-benar najis yang begitu kerap ditemui di sana. Lirik kebanyakan lagu kini masuk kategori sama. Penggunaan bahasa kasar tersebar luas. Dulunya dianggap sebagai pantang pada masa lalu yang baru lepas. Nama Tuhan disebut dengan sembarangan berkali-kali. Ingatlah, dengan saya perintah, salah satu dari 10 yang Tuhan mendedahkan kepada Musa di Gunung Sinai. Jangan sebut namaku dengan maksud yang jahat, kerana aku Tuhan menghukum sesiapa sahaja yang menyalahgunakan namaku. Saya bersedih bagi siapa-siapa dari antara kita yang kena dengar bahasa kasar, dan memohon kepadamu supaya jangan menggunakannya. Saya merayu kepadamu supaya tidak sebut atau melakukan apapun yang akannya anda tidak dapat merasa bangga. Jangan sesekali melihat apapun yang lucah. Jangan pernah biarkan dirimu menengoknya. Ia dibukti sebagai ketagihan yang lebih daripada susah untuk diatasi. Hindarilah arak dan tembakau dan darah lain-lain. Juga ketagihan yang akan susah bagi anda menguasai. Apa akan melindungi anda dari dosa dan kejahatan di sekitar anda? Saya mempertahankan bahwa kesaksian yang kuat akan juru selamat dan Injilnya akan membantu anda sampai dengan selamat. Jika anda belum membaca Kitab Mormon, bacanya. Jika anda, saya tidak akan meminta anda semua mengangkat tangan. Jika anda melakukan dengan secara penuh doa dan dengan keinginan yang sungguh untuk mengetahui kebenaran, Roh Kudus akan menyatakannya kepadamu. Jika ia benar, ia memang benar. Jadi Joseph Smith ialah seorang nabi yang melihat Tuhan Bapa dan Putranya Yesus Kristus. Gereja ini memang benar. Jika anda belum ada kesaksian akan hal-hal ini, melakukan apa yang perlu untuk mendapatinya. Sangat mustahak bagi anda untuk mempunyai kesaksian anda sendiri, kerana kesaksian orang lain hanya dapat menanggungmu dengan sementara. Sesudah diperoleh, suatu kesaksian perlu dijaga supaya hidup melalui kepatuhan kepada perintah-perintah Tuhan dengan berdoa dan membaca kitab-kitab suci sebagai kebiasaan. Hadir gereja. Anda yang remaja putra, hadir seminari dan institut jika tersedia bagi anda. Kalau adanya apapun yang salah dalam kehidupan anda, ada cara terbuka untuk keluar. berhenti melakukan yang tidak soleh. Bercakap dengan uskupmu. Apapun masalahnya, ia dapat diselesaikan melalui pertaubatan yang sebenar. Anda dapat dibersihkan sekali lagi. Tuhan berfirman kepada orang yang bertaubat, walaupun Anda marah-marah kerana dosa Anda, aku akan mencuci sehingga menjadi seperti salji, dan Tuhan tidak akan mengingatnya lagi. Juru selamat manusia menggambarkan dirinya sebagai berada di dunia, tetapi bukan sebagai miliknya. Kita juga dapat berada di bumi, tetapi bukan sebagai miliknya, apabila kita menolak konsep dan ajaran palsu dan terus setia pada apa yang telah Tuhan perintahkan. Sekarang, saya telah berpikir akhir-akhir ini tentang Anda yang lelaki muda yang berumur cukup berkahwin, tetapi belum berkahwin. Saya sangat suka melihat wanita muda yang ingin berkahwin dan membesarkan keluarga. Akan tetapi, peluang mereka terhad kerana begitu ramai dari lelaki muda gereja sedang menangguhkan perkahwinan. Ini bukan keadaan baru. Banyak telah diucapkan tentang perkara ini oleh presiden-presiden gereja yang lalu. Saya berkongsi hanya satu atau dua contoh dari nasihat mereka. Presiden Harold B. Lee berkata, kita sebagai pemegang imamat tidak dilakukan apabila kita berumur sudah lebih lanjut daripada umur yang sesuai bagi perkawinan dan menahan diri dari perkawinan yang berhormat kepada para wanita ini yang cantik. Presiden Gordon B. Hinckley berkata mengenai ini, hati saya kasihan kepada saudari kita yang masih bujang, yang ingin sekali bagi perkawinan tetapi tidak dapat mencarinya. Kasihan saya jauh kurang bagi para lelaki muda gereja yang menurut adat masyarakat kita ada hak untuk bertindak dalam perkara ini tetapi sering gagal untuk berbuat demikian. Saya sadar bahwa ada banyak sebab untuk teragak-agak dalam mengambil langkah perkahwinan itu. Jika Anda risau tentang menafkahi bagi seorang istri dan keluarga, biar saya meyakinkan kamu, tidak ada rasa malu dengan sepasangan yang perlu berjimat dan menabung. Biasanya dalam masa yang susah bahwa Anda akan merapatkan hubungan dan belajar berkorban dan mengambil keputusan yang susah. Mungkin Anda takut untuk memilih perempuan yang salah. Kepada ini, saya membalas, Anda perlu beriman lebih. Mencari seseorang dengan mana Anda cocok, menyadari bahwa Anda tidak dapat menduga setiap kesusahan yang mungkin timbul, tetapi yakinlah bahwa hampir segala sesuatu dapat diselesaikan jika Anda bertekad untuk membuat perkawinan Anda berfungsi. Mungkin Anda menyukai hidup bujang sedikit terlalu banyak, mengambil percutian yang boros, membeli kereta atau mainan yang mahal, dan menikmati dengan umumnya hidup tanpa risau dengan kawan-kawanmu. Saya telah bertemu dengan kumpulan-kumpulan Anda berjalan-jalan. Dan saya mengaku bahwa saya telah bertanya-tanya, kenapa Anda tidak keluar dengan wanita-wanita? Saudara-saudara, ada masa di mana telah tiba masanya untuk berpikir dengan serius tentang perkawinan dan mencari pasangan dengan mana Anda ingin menghabiskan masa kekekalan. Jika Anda memilih dengan bijak dan jika Anda bertekad untuk berjaya dalam perkawinan, tidak ada apapun dalam hidup ini yang dapat membawa kegembiraan yang lebih besar. Apabila Anda berkahwin, Anda akan ingin berkahwin di bait suci. Kerana Anda memegang imamat, tidak sepatutnya ada opsi lain. Jagalah agar jangan menghancurkan kelayakan Anda berkahwin. Anda dapat mengadakan masa dating bersama dalam batas yang sesuai sementara menikmati pengalamannya. Sekarang, saudara-saudara, saya mengubah ke tajuk ke sesuatu yang saya rasa tertekan kemukakan. Dalam 3 tahun semenjak saya disokongi sebagai presiden gereja, Saya percaya bahwa tanggung jawab yang paling menyedihkan dan menawar hati saya ialah membatalkan pemeteraian. Setiap satu darinya didahului oleh perkawinan penuh kebahagiaan di dalam bait suci, di mana sepasangan orang telah memulakan hidup baru bersama. Nanti bulan dan tahun berlalu, dan untuk satu alasan atau yang lain, rasa cinta mati. Ia mungkin akibat masalah kewangan, kekurangan komunikasi, panas baran yang tidak dikawal, campur tangan oleh mertua, keterlibatan dalam dosa. Kebanyakan dari permintaan bagi pembatalan pemeteraian datang, ia datang dari wanita yang telah cuba serai upaya untuk berkahwin. Perpecahan di antara seseorang suami dan istri sesungguhnya tidak perlu terjadi. Kebanyakan dari perkawinan yang habis dalam cerai, pada analisis terakhir tidak dapat mengatasi masalahnya. Memilih seseorang pasangan dengan berhati-hati dan secara penuh doa. Dan apabila Anda telah berkawin, bersetia dalam kepada satu sama lain dengan mutlak. Nasihat yang ternilai datang dari plak yang kecil dan berbingkai yang saya cari di rumah pakcik dan makcik saya. Ia berkata, memilih cinta Anda. Cinta pilihan yang Anda buat. Ada kebijaksanaan yang hebat dalam kata-kata yang singkat itu. Komitmen dalam perkawinan ialah teramat penting. Istrimu setara denganmu. Dalam perkawinan, satu dari pasangannya tidak melebihi kepada yang lain. Anda berjalan di sisi pasanganmu sebagai anak lelaki dan anak perempuan Tuhan. Presiden Gordon B. Hinckley, dia tidak patut dihina, tetapi patut dihormati dan disayangi. Presiden Gordon B. Hinckley telah berkata, lelaki apapun dalam gereja ini yang menjalankan kuasa atas jiwa istrinya tidak layak memegang imamat. Walaupun dia sudah ditabiskan, yang ilahi akan undur, Tuhan akan ditarik, dan tamatlah wenang imamat orang itu. Presiden Howard W. Hunter berkata tentang perkawinan ini, untuk berkawin dengan gembira dan berjaya bukannya masalah berkawin dengan orang yang betul. Masalahnya, menjadi orang yang betul. Usaha yang sedar untuk melakukan bagian seseorang adalah unsur terunggul yang membina kejayaan. Banyak tahun yang lalu di bagian di mana saya pengerusi sebagai uskup, tinggal sepasang suami istri. Ada 1,080 ahli di dalam bagian itu. Itu besar. Ya, saya seorang uskup yang muda. Ada tinggal sepasang suami istri yang sering ada pertengkaran yang serius dan hangat. Macam sangat-sangat serius pun ya. Setiap dari dua orang itu pasti akan pendapatnya. Mereka tidak pernah menyerah kalah. Apabila mereka bertengkar, mereka mengekalkan apa yang saya panggil kedamaian sementara yang runsing. Satu pagi pada pukul 2, saya ada panggilan telepon dari pasangan itu. Mereka ingin bercakap dengan saya, dan mereka ingin cakap dengan saya pada ketika itu. Dengan berat, saya keluar dari tempat tidur saya, memakai baju dan pergi ke rumah mereka. Mereka duduk di tempat lain dan tidak bercakap kepada yang lain. Istri bercakap kepada suaminya melalui saya. Dia menjawab kepada istrinya dengan bercakap kepada saya. Saya terfikir, bagaimana mungkin dapat saya menyelesaikan ini? Saya berdoa untuk menerima ilham, dan fikiran datang kepada saya untuk tanya mereka soalan. Saya bertanya, berapa lama sudah semenjak Anda pergi ke Bait Suci dan menyaksikan pemeteraian rumah Tuhan? Mereka mengakui bahwa masanya sudah lama. Mereka selain itu layak dan memegang sijil rekomen Bait Suci dan pergi ke Bait Suci untuk melakukan pekerjaan tata cara bagi pihak orang lain. Saya berkata kepada mereka, akankah kamu datang dengan saya ke Bait Suci pada pukul 8? Kami menyaksikan acara pemeteraian di sana. Dengan sesuara, mereka bertanya, acara siapakah itu? Saya jawab, saya tidak tahu. Untuk sesiapa yang akan berkawin pada pagi itu. Pada hari Rabu berikutnya, pada masa yang tepat, kami berjumpa di Bait Suci Salt Lake. Kita bertiga masuk salah satu dari bilik pemeteraian dengan tidak mengenali siapapun selain Elder L. Ray L. Christiansen, yang pada masa itu pembantu Quorum 12 Rasul, suatu posisi penguasa umum yang wujud pada masa itu. Elder, nanti dia Presiden Bait Suci. Elder Christiansen dijadwalkan untuk melaksanakan acara pemeteraian untuk sepasang pengantin lelaki dan perempuan pagi-pagi itu. Saya yakin pengantin perempuan itu berfikir dan keluarganya tentang kami. Semestinya ini kawan-kawan pengantin lelaki. Dan keluarga pengantin lelaki berfikir, ini semestinya kawan-kawan pengantin perempuan. Pasangan saya duduk di sebuah bangku yang kecil dengan jarak hampir dua kaki antara mereka. Elder Christiansen mulai dengan memberi nasihat kepada pasangan yang sedang dikawinkan. Dan dia melakukannya dengan luar biasa. Dia menyebut bagaimana seorang suami harus mencintai istrinya, bagaimana dia harus memperlakukan dia dengan hormat dan sopan santun, menghormati istrinya sebagai hati rumahnya. Lalu dia menyebut bagaimana pengantin perempuan patut menghormati suaminya sebagai kepala rumah dan menyokonginya dari setiap segi. Saya perasan bahwa ketika Elder Christiansen bercakap kepada pengantin perempuan dan lelaki itu, pasangan saya mendekat. Tidak lama mereka duduk bersampingan tanpa jarak. Yang menggembirakan bagi saya adalah bahwa mereka berdua mendekat jarak yang sama masing-masing. Pada hujung acara, pasangan saya duduk sedekat seperti mereka baru berkahwin. Mereka berdua senyum. Kami tinggalkan Bait Suci hari itu. Tidak ada yang tahu siapa kami atau dari mana kami datang. Tetapi dari kawan-kawan saya yang pegang tangan semasa mereka keluar pintu depan, perbezaan mereka terlepas. Mereka telah mengucapkan satu kata pun. Mereka mengingatkan hari perkawinan mereka dan perjanjian-perjanjian yang mereka ikat di dalam Bait Suci. Mereka bertekad untuk mulai semula dengan cuba dengan usaha yang lebih kali ini. Jika ada kesusahan yang demikian dalam perkawinan Anda, saya mendorong Anda untuk melakukan segala apa yang mungkin untuk memperbaikinya supaya Anda dapat menjadi sebahagia seperti bila perkawinan Anda bermula. Kita yang berkawin di dalam Bait Suci melakukannya buat segala kekekalan. Dan kita mesti berusaha dengan sekuat tenaga untuk mencapainya. Saya sadar bahwa ada keadaan di mana perkawinan tidak dapat diselamatkan. Jangan biarkan perkawinan Anda sampai begitu. Tetapi saya percaya bahwa mereka dapat diselamatkan. Terpulang kepada kita masing-masing yang memegang imamat Tuhan untuk berdisiplin supaya mengatasi kebiasaan dunia. Mustahaklah bahwa kita menjadi lelaki yang penuh hormat yang bersopan santun, tindakan kita semestinya lebih baik daripada yang dapat ditegur. Kata-kata yang kita sebut, cara yang kita memperlakukan orang lain, dan cara kita menjalankan hidup ada akibat yang mengesankan kesan kita sebagai pemegang imamat. Pemberi imamat tidak ternilai. Ia mendukung dengannya wenang untuk bertindak sebagai pelayan Tuhan, untuk memberkati yang sakit, untuk memberkati keluarga kita, dan juga memberkati orang lain. Wenangnya dapat menjangkau bahkan ke sebalik tabir dan terus ke dalam kekekalan. Tidak ada apa-apa yang lain yang dapat dibandingkan dengannya di seantero dunia. Melindunginya, menghargainya, dan hidup layak baginya. Saudara-saudara yang kukasihi, semoga kebenaran membimbing setiap tingkah laku kita semasa kita menempuhi kehidupan ini, hari ini dan selamanya. Mari kita layak sebagai penerima yang sah untuk kuasa imamat yang ilahi yang kita pegang. Semoga ia memberkati kita. Mari kita menggunakannya untuk memberkati hidup orang lain, sama seperti dia yang hidup dan mati untuk kita. Bahkan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Inilah doa saya dalam namanya yang kudus dan suci. Amin.
Beloved Heavenly Father,
Bapa kami di syurga, kami anak lelakimu yang dikumpul di sini dan di seluruh tempat di dunia, kami memberi kesyukuran kepadamu atas kesempatan memegang imamatmu. Kami berterima kasih kepadamu atas kunci-kunci yang telah diberikan kepada Nabi kita, Presiden Thomas S. Monson. Kami berterima kasih atas kuasa yang di atas dia dan atas penasihatnya dan atas quorum ke-12 Rasul. Kami berterima kasih atas cahaya dan kebenaran yang pergi ke seluruh dunia daripadamu. Dan kami berdoa supaya semoga kami dapat dikuatkan dan dikembangkan daripada yang kami telah diajari pada hari ini, supaya semasa dunia ini menjadi lebih susah dan menatukan, supaya kami dapat kuat dan berdiri tekun, dan supaya tidak dapat diganggu semasa kami ikut Injil. Dalam nama Yesus Kristus, Juruselamat kami dan Penebus kami, Yesus Kristus. Amin.